само што го завршив мојот High School Certificate. Бев номинирана за прва награда во No Fusion Wales по македонски јазик.
Од колку вкупно ученици во No Fusion Wales?
Вкупно ученици за сите предмети се 77.000 и награда добивме 110 мина.
И денес имавте специјална свечена церемонија, колку што дознав?
Да, имаше специјална церемонија во повод за првите во сите курсови што ги правевме. Беше во Channel 7 и таму беше министерот Адриан Пиколи.
За образование на Нов Јужен Велс, така?
Да, министерот за образование.
Тој ви ги врачи наградите, нели?
Да. Сите што добивме награда бевме таму, исто така имавме, можевме да донесиме двајца гости, така да сите беа дојдени фамилијарно.
Твоите сигурно се многу горди на тебе, на твоите постигнувања.
Да, да, многу се горди сите. Таму беа многу, многу од овие што ги пишуваат тестовите за државната матура, и министерот исто, и тие заедно не ги врачува сертификатите.
Емилија, кажи ни малку за тебе, од кога почна да го изучуваш јазикот?
Јазикот, во моментално сум 18 годишна, а јазикот почнав да го изучувам пред 2 години. Започна во центарот во Когра.
А знаеш ли да зборуваш предходно македонски?
Знаев да зборувам предходно македонски. Живее во Македонија. Тука се преселив пред 3 години. И почнав да го изучувам јазикот тука во Австралија во 11-та.
Значи, малку сепак ти даде, не малку, не во многу ти даде предност тоа што, нели, од Македонија си дојдена пред известно
да,
време.
Да, секако ми даде. Меѓутоа, имаше некои различни работи што не беше исто како во Македонија, што го изучувавме во Македонија.
Што е тоа што не е исто како во Македонија?
Значи, во едно тестот што го полагаш за државна матура е составено два дела и поголемиот дел е на англиски. Имаш неколку делови што треба да одговараш на македонски, кои што се подолги и тие се малку повеќе потешки. Меѓутоа, другите делови, за да може да му помогнат и на оние што го изучуваат тука и што се родени тука, се на англиски јазик. И треба се во главата треба да преведуваш, да размислуваш и сето тоа, така да е малку поразлично од во Македонија.
Рече дека се пресели во Австралија пред 3 години. Англискиот јазик го изучуваше во Македонија или овде кога дојде?
Англискиот јазик таму го изучував само како предмет на училиште. Меѓутоа, кога се преселив тука, почнав да читам многу книги и така. Таму знаев да зборувам затоа што моите родители тука се пораснати во Австралија, така што со нив комуницирафме на англиски и на македонски, така да скоро цел мој живот зборувам два јазици.
Така, според тебе, која е предноста кога човек зборува повеќе јазици?
Предност има многу, сигурно. Кога запознаваш повеќе луѓе, мислам дека вредиш повеќе како личност, како индивидуалец, колку повеќе јазици што поседуваш, колку повеќе знаење, толку повеќе те ценат како индивидуалец.
Така. Е, сега кажи ни, дали имаш некоја порака за оние ученици кои го изучуваат македонскиот јазик, овде се родени, го изучуваат можеби во основните училишта, меѓутоа не продолжуваат малку подалеку во средните училишта?
Особена чест и задоволство е да добиеш награда по било кој предмет. Значи, сиде таму што беа учениците, не сигурно се премногу горди со себе си. Меѓутоа, да добиеш награда по предметот кој го представува твојот мајчин јазик и воопшто твојот идентитет е огромно, огромно задоволство. Меѓу сите ученици таму јас денес се чувствував како представник на мојата заедница и воопшто на македонскиот јазик. И имам порака до сите ученици дека треба да се трудат и да го изучуваат македонскиот јазик за еден ден да се почувствуваат онака како што се почувствува утрово.
Ти честитам уште еднаш и само кажи ни уште на крајот какви се твоите очекувања во животот и што би сакала да постигнуваш понатаму? Какви се твоите планови за еднина?
Значи, резултатите за на факултет ги добиваме во петок наутро и се надевам да влезам на факултет, на правен факултет во комбинација со социјален работник, значи двојно паралелен факултет. И воедно сакам да и се заблагодарам на мојата професорка, јавно да и се заблагодарам на мојата професорка Славица Ристеска, која не мотивираше цело време заедно да стремиме кон успех и сакам да и се заблагодарам за се што направи за нашиот клас.
Одлично е, Емилија, ти благодарам. Честит ќе уште еднаш и ти посакувам се најубаво и да ти се исполнат сите желби натаму, на професионално поле.
Слава ви многу.